В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Різдво у хаті, а на Донбасі обстріли. Екс-командир аеродрому Бельбек Мамчур про те, чому він підтримує позов бізнесмена Коломойського проти Росії.
Для Росії не важен гражданський сектор. Їм важен аеродром для того, щоб базувати там змішану дивізію свою або полк. Вони бачать просто як воєнний аеродром. Ніхто туди гражданський літати не буде.
Історія про те, як російські рятувальники залишили помирати десятки людей на дорозі біля Оренбурга.
Наша Росія – велике государство, вона допомагає всім, буквально всім, всі з-за границі, а своїх людей ми спасти не можемо.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, за вами підводжу я, Людмила Ванник. Всім доброго вечора. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук із новинами. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Українська громадянка, народний депутат Надію Савченко, яку утримують у СІЗО у Росії, продовжує голодування. Наразі її стан не викликає побоювань. Про це російській агенції ТАСС повідомив представник Суспільно-спостережної комісії Ростовської області Росії Леонід Петрашіс. Петрашіс додав, що Савченко п'є лише воду, примусово її не годують. 17 грудня 2015 року суд у Донецьку Ростовської області Росії продовжив арешт громадянки України Надії Савченко до 16 квітня 2016 року. Від 18 грудня Савченко оголосила голодування. За словами адвокатів, після вироку українка планує оголосити сухе голодування, вимагаючи звільнення. У штабі АТО заявляють, що упродовж минулої доби сепаратисти 18 разів порушили режим тиші на Донбасі.
Все частіше загарбники вдаються до застосування озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Так сьогодні по обіді бойовики прицільно обстріляли один з наших опорних пунктів в районі Невельського з озброєння танку, бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів. Ще один прицільний обстріл відбувся на Горлівсько-Світлодарській дузі. Там бандити зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили в бік наших позицій біля Луганського.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. В угрупованні ДНР стверджують, що українські військові минулої ночі обстріляли зону біля сіл Безіменний і Саханка. В угрупованні ЛНР заявляють, що українські військові обстріляли позиції луганських бойовиків з танкового озброєння і міномета. У Києві та Київській області оголосили штормове попередження. Як повідомляє український гідрометцентр, завтра, 8 січня, у Києві та області вночі та вранці буде сильний сніг. Хуртовина, пориви північно-східного вітру 15-18 метрів за секунду. Місцями снігові замети, на дорогах ожеледиться. І до міжнародних подій. Французька прокуратура розпочала розслідування за статтею «Тероризм» після того, як поліція застрелила чоловіка, що намагався атакувати поліцейський відділок у Парижі. Паризький прокурор Франсуа Молін повідомив сьогодні, що на тілі чоловіка був знайдений листок з зображенням прапора угруповання «Ісламська держава» і написом арабською мовою про взяття цим угрупованням відповідальності за напад. Раніше у четвер французька поліція застрелила чоловіка, коли він намагався потрапити у поліцейський відділок. Він був одягнений у підроблений пояс смертника, мав ніж і дроти на тілі. Речник французького МВС раніше повідомляв, що чоловік, можливо, мав на собі пояс з вибухівкою, коли він намагався увійти у поліцейський відділок, вигукуючи «Аллаху Акбар». Лівійська влада повідомляє, що щонайменше 50 людей загинули внаслідок вибуху замінованого автомобіля біля навчального центру поліції у місті Злитин. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На святвечір проросійські сепаратисти різко збільшили кількість обстрілів на Донбасі, в тому числі зі застосуванням танків та мінометів. Так визнають і в адміністрації президента, і в штабі АТО. Йдеться про понад 50 обстрілів за добу, причому їхня інтенсивність зменшилася лише після попередження українських збройних сил, що у відповідь вони готові знищити вогневі точки бойовиків. Самі ж сепаратисти звинуватили українську сторону в обстрілі. обстрілах підконтрольних їм територій, зокрема міст Горлівка і Донецьк. Військові експерти вважають, що активізація бойових дій є одним із елементів плану Кремля щодо дестабілізації в Україні загалом, а паралельно способом відвернути увагу тих, хто воює на боці сепаратистів від проблем, які накопичуються на окупованій частині Донбасу. Євген Солонина далі.
7 січня збільшилася кількість обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі в зоні українсько-російського конфлікту, повідомив прес-офіцер спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню Сергій Берець. За його словами, Святвечір приніс рекордну кількість обстрілів з початку 2016 року. Зрештою, за словами Сергія Береця, українська сторона звернулася до місії ОБСЄ на Донбасі, щоб її представники попередили лідерів сепаратистів. У разі продовження бойовиками обстрілів українська армія, цитую, застосує всі наявні засоби для знешкодження вогневих точок супротивника. Лише після такого попередження вогонь бойовиків вдалося зупинити, визнає пресофіцер. Про те, що бойовики інтенсивно порушують режим тиші на Донеччині, повідомив і речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
На Луганському напрямку триває затишшя. Натомість на Донецькому бойові дії велися по всій лінії фронту. Місця найбільш запеклого протистояння – це на Світлодарській дузі, у Горлівській агломерації і в районі Донецького аеропорту, буквально на всіх позиціях.
Однак він уточнює, що важкого озброєння, зокрема артилерії, упродовж доби сепаратисти не застосовували. Упродовж дня бойовики ще 18 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб антитерористичної операції. Зокрема, йдеться про 2 прицільні обстріли українських опорних пунктів із застосуванням танка та крупнокаліберних кулеметів в районі села Невельське та міста Світлодарськ на Донеччині. Проросійські сепаратисти, які контролюють Донецьк та Луганськ, зі свого боку звинуватили в обстрілах та в мародерстві українську сторону. На сайті сепаратистів Донецьке агентство новин йдеться про 6 порушень режиму тиші з боку української армії біля Донецька, Горлівки та Маріуполя. Водночас звинувачення на свою адресу сепаратисти відкидають. Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський пояснив погіршення ситуації на фронті не так підготовкою майбутніх наступальних дій, як наміром сепаратистів та Кремля розхитати ситуацію всередині України.
Маріонеточні режими цих республік.
Причина в тому, що маріонеточні режими так званих республік виконують вказівки Кремля з метою дестабілізації України в цілому. Чому до масових обстрілів вдалися саме зараз? Щоб підтримати дух бойовиків з числа місцевих мешканців та відвернути їхню увагу від негативних процесів, які фіксуються у зоні АТО, а саме мародерства, контрабанди та незаконної торгівлі зброєю.
Контрабанда і незаконна торгівля оружієм.
На думку Сунгуровського, найгіршим варіантом розвитку подій може бути ситуація, коли західні держави тиснутимуть на Україну, щоб вона визнала вибори на Донбасі без передачі українській стороні контролю над кордоном. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Третейський суд у Гаазі прийняв до розгляду позов українського бізнесмена Ігоря Коломойського проти Росії. Український олігарх позивається через те, що його компанія мала контракт на обслуговування пасажирського терміналу аеропорту Бельбек в окупованому Росією Севастополі до 2020 року. Кореспондент Радіо Свобода Олександра Мельникова поспілкувалася з колишнім командиром аеродрому Бельбек, нині народним депутатом України Юлієм Мамчуром на цю тему.
15 мільйонів доларів. Саме у таку суму рік тому, подаючи позов, український олігарх Ігор Коломойський оцінив свої збитки. Зокрема, заявник стверджував, що Росія порушила двосторонній договір з Україною про інвестиції. Як стверджує бізнесмен, право на обслуговування пасажирського терміналу Бельбек у нього є до 2020 року. Екс-командир гарнізону аеродрому Бельбек Юлій Мамчур, який широкому загалу став відомий після того, як під час анексії Криму захищав авіабазу під Севастополем від озброєних російських військових, підтримує позов Коломойського.
Аеродром завжди важен, а такий аеродром, як Бельбек, стратегічний.
Аеродром завжди дуже важливий, а такий аеродром, як Бельбек, стратегічно важливий. Після березневих подій 2014 року ми бачимо, що окупанти насамперед зайняли наш аеропорт. Правильно зробив Коломойський, що подав у суд на Росію. Чим більше таких позовів буде до міжнародних судів, тим сильніше буде тиск на Росію.
Більше давлення на Російську Федерацію.
Юлій Мамчур так само повідомив, що ініціатива окупаційної влади Севастополя про те, що Бельбек прийматиме цивільні рейси, не має майбутнього.
При Совєтському Союзі, звісно, був воєнний.
За часи Радянського Союзу, звичайно, аеродром був військовим, бо сам Севастополь був закритим. За часів України аеродром розвивався як аеродром подвійного значення – військовий сектор і цивільний. Ми виконували обидві задачі. А от для росіян цивільний сектор неважливий, для них важливо базувати на аеродромі змішану дивізію або полк. Вони багато що кажуть, проте цивільні лайнери туди не літатимуть.
Після анексії Криму Росією в березні 2014 року влада півострова націоналізувала майно, що належало структурам Ігоря Коломойського. У нього забрали три санаторії і готель, розташовані в Ялті, заправні станції, а також приміщення Приватбанку, який належить бізнесменові. У липні 2014-го, коли Коломойський перебував на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації, Басманний суд російської столиці санкціонував його заочний арешт і оголосив міжнародний розшук. Російський суд звинуватив Ігоря Коломойського в тому, що він нібито організовував вбивства і застосував заборонені засоби і методи ведення війни, фінансував діяльність правого сектору, перешкоджав професійній діяльності журналістів та викрадав людей.
Це була розповідь кореспондентки Радіо Свобода Олександри Мельникової, а про ситуацію в українському Криму і, зокрема, довкола аеропорту Бельбек аеродрому читайте на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
Одна людина загинула і багато отримали обмороження, коли рятувальні служби Росії залишили замерзати в сніговому заторі десятки машин під час хуртовини в 100 кілометрах від південно-російського міста Оренбург. Залишені без допомоги при морозі мінус 23 градуси. Люди грілися, як могли, протягом 16 годин, поки 3 січня на допомогу їм не вислали один трактор та одну вантажівку. Рятувальні служби заявляють, що допомогу вони надали вчасно і у відповідній кількості. Слідчі органи Росії розпочали розслідування у справі загибелі 34-річного водія. А люди, що вижили, запитують, як же це так, що Росія, велика країна, яка надає допомогу всьому закордону, не змогла врятувати вчасно своїх громадян, що потрапили в біду. Подробиці ми з вами почуємо від Марії Щур.
Між новорічними і різдвяними святами росіяни, які живуть під Оренбургом, що на півдні Росії за Уралом, вирушили у дорогу. Хто по роботі, хто до родичів. Ось як про цей день у розмові з кореспондентом російської служби Радіо Свобода згадує 25-літній Павло Гусєв, працівник будівельної компанії з Оренбурга.
Ми з жіною, моя беременна жена на 9-му місяці.
Ми з дружиною, яка вагітна на 9-му місяці, 2 січня в районі 2-ї години дня виїхали. Була чудова погода, світило сонце, нічого не передвіщало біди. Біля заправки стояли співробітники дорожньої поліції, але вони нас ні про що не попереджали. СМС від Міністерства з надзвичайних ситуацій також ми не отримували. Ніхто доріг не перекривав, і ми сміливо їхали.
Вже під вечір зненацька машину Павла Гусєва і десятки інших машин опинилися у сніговому заторі під час хуртовини. Вони почали дзвонити рятувальникам, які обіцяли допомогу. Але допомога прийшла і поїхала повз машини, що застрягли у снігу.
Мимо нас пройшла в сторону Оренбурга машина снігоочистна.
Повз нас у бік Оренбурга пройшла снігоочисна машина. Не опустила лопати, не чистила, просто пройшла вздовж колони, розвернулася і повернулася у бік Орська. Люди грілися як могли, знімали з себе речі, палили їх, спалювали страховки, документи, все, що горіло. Відривали оббивку з сидінь, палили все, щоб зігрітися.
Вранці, коли люди вже замерзали на смерть, прислали допомогу – трактор, вантажівку і кількох поліцейських, які відкопували зі снігу вже замерзлих людей і відправляли до гуртожитку у найближчому селі. Павло Гусів та інші водії, які застрягли під Оренбургом, збираються писати колективну скаргу на співробітників Міністерства з надзвичайних справ. Але не чекають особливої реакції ані звідти, ані від місцевої влади. Головні надії покладають на президента Росії Володимира Путіна. На думку Павла Гусєва, який записав відеозвернення до президента, Путін розбереться в усьому.
Думаю, Владимир Владимирович увидить це відео.
Гадаю, Володимир Володимирович побачить це відео і надасть допомогу людям, які її потребують. Бо наша Росія – велика держава, яка допомагає всьому закордону, відправляє все, що їм потрібно. Все найновіше, найсучасніше обладнання, техніку, літаки, обігрівачі. А своїх людей врятувати не можемо.
А своїх людей ми спасти не можемо.
Волає до президента Росії її громадянин. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в Україні обід милосердя до Різдва влаштували у Львові, Івано-Франківську та Києві волонтери спільноти Святого Егідія. До столу запросили безхатченків, бідні люди, родини літніх людей з будинків престарілих. В Києві різдвяні обіди прийшли одночасно в трьох місцях. Близько 300 запрошених відвідали благодійний захід. В цій організації обідів милосердя в столиці взяли участь близько 200 помічників-волонтерів. Так повідомляють у спільноті. Колега Ольга Комарова також побувала там, зняла відеорепортаж, який ви зможете подивитися на сайті radiosvoboda.org, а з нами вона поділиться подробицями.
Різдвяні благодійні обіди стали традицією для спільноти Святого Егідія, яка діє в різних куточках світу. За даними організації, обід милосердя прийняв 200 тисяч гостей на всіх континентах. В Києві різдвяна благодійна акція проводиться щорічно з 1999 року. Фінансування діяльності організації відбувається за рахунок пожертв киян, міжнародних організацій, ресторанів, які долучаються до акції наданням харчів. А також існують таємні санти, розповів Радіо Свобода Юрій Ліфанце, голова громадської організації «Друзі спільноти» Святого Егідія. До того ж, всі гості йдуть з різдвяного обіду із подарунками.
Різдвяні подарунки отримують абсолютно всі, ті, хто прийшов допомагати, і ті, хто буде сидіти за столом. Цього року ми приготували дуже великий подарунок не тільки для України, але й для всієї Європи. Спільнота Святого Егідія разом з асоціаціями Євангельських церков в Італії відкрила гуманітарні коридори. Люди зможуть отримати візу і більше не робити ці подорожі смерті. Це пілотний проект, який ми не маємо надії буде започатковано.
Кожного тижня волонтери спільноти роздають їжу бідним на вулицях Києва. Цій традиції вже 17 років. Щорічно людей, які звертаються по допомогу, більше, зі слів організаторів. З усіма намагаються підтримувати контакт і дружні стосунки, зазначає волонтер Віта Зіневич, яка працює з перших днів.
Ми бачимо, які хто ці люди, як вони живуть, чому вони опинилися на вулиці. Як правило, всі ці люди опинилися на вулиці, тому що була якась крута, якась була складна ситуація. Не було людей, які в цей момент життя би їх підтримали. З вулиці вибратись дуже важко. Є люди, які живуть у себе в будинках, це переважно люди похилого віку, у нас дуже мізерна пенсія. Коли вони приходять, цей бутерброд, це їх єдина ковбаса, яку вони їдять протягом тижня.
До проведення обідів милосердя долучились і церкви. Від надання приміщення до безпосередньої участі в організації. Творчі колективи підготували театральні виступи та колядки, що створило особливий різдвяний настрій. Один із гостей, Валерій, зізнався, що це єдина можливість для нього зустріти Різдво. Тому діставався місця проведення під Києва, де він мешкає.
Перший раз зустрічаю. Іншої можливості немає. Тому я дуже радий, що мене сюди запросили, і я можу відчути радість цього свята.
Волонтери розділили обід із гостями за одним столом. Пригощали запрошених кутею, борщем, олів'є, наливали вино та гарячий чай. Кожен гість отримав іменний подарунок із листівкою, теплими рукавичками, шкарпетками та солодощами. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Глава УПЦ Київського патріархату Філарет про гріхи, з якими треба боротися українцям.
Корупція ж розповсюджена не тільки серед олігархів чи можновладців, а вона і серед населення. Не треба давати і не треба брати.
Ми дізнаємося, як у Чехії святкують українське Різдво.
У більшості, може, західних країн наступ міської цивілізації на таке позаміське середовище зруйнувало цю традиційну культуру.
Також дізнаємося, як святкуєте ви.
В Закарпатській області завжди сплять колядки. Головне, щоб сніг був і мороз, все буде добре, будемо гуляти.
Радуємося, що Христос в серцях наших родився.
Про це почуємо далі у нашій передачі. Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода привітав наших слухачів із Різдвом і запевнив, що об'єднання Української православної церкви в одну церкву обов'язково буде. Він говорив також про ті виклики, які стоять перед українцями. Послухаймо уривок цієї розмови, яку вів мій колега Віталій Портников.
Церква існує взагалі для єднання людей. Чому для єднання? А тому, що людина створена для того, щоб любить Бога, любить один одного, любить ближніх. А любов завжди єднає. А там, де любові нема, там розділення. І це ми бачимо дуже багато. І на прикладі сім'ї. Там, де є любов, там є єдність. А там, де любові нема, там розбрат. Так само в суспільстві, там, де нема єдності, там розбрат. Те ж саме і в церкві. І тому мета наша – це любити один одного і єднатися в церкві Христовій.
А є такі реальні можливості, як ви вважаєте? Наскільки вони збільшуються з роками, а може навпаки зменшуються? Бо бачите, політична ситуація дуже часто диктує зовсім інші рішення в церковній площині.
Об'єднання Української православної церкви в одну церкву обов'язково буде.
Але ж сьогодні мало хто може передбачити час, коли це станеться, правда?
Час знає тільки один Бог. А ми знаємо, що буде цей час. Тому що ворожнеча між церквами до єдності не приводить. А навпаки, любов, прощення гріхів один одному приводить до об'єднання.
Церква завжди намагалася захищати гнаних.
Гнаних, тому що на те вона і покликана, і Христос захищав бідних, і допомагав, і зціляв їх, і воскрешав із мертвих. Але не треба сказати, що церква існує тільки для бідних. Вона з бідними допомагає їм, але в церкві є і багаті люди. І тому не багатство є гріхом, а відношення до багатства є гріхом.
Отаке відношення до багатства, як в Україні, воно є гріхом?
Є. Є гріхом, наприклад, корупція. Корупція є гріх, і тяжкий гріх. І він в Україні досить розповсюджений. І церква виступає проти цього гріха.
А як подолати такі моральні проблеми у суспільстві? Який шлях ви бачите?
Треба мати насамперед волю подолати. Не тільки у керівництва країни волю подолати корупцію, а й в самих громадянах. Тому що корупція ж розповсюджена не тільки серед олігархів чи можновладців, а вона і серед населення. Не треба давати і не треба брати. Якщо ти даєш, значить ти корупціонер. Якщо ти береш, ти теж корупціонер. Але у нас створена система, яка примушує людей брати участь у корупції. Це низька заробітна плата. Ціни високі на продукти, харчування, на комунальні послуги. Ціни європейські, а зарплата радянська. І оце спонукає багатьох добувати собі кошти на існування іншим способом. Тому треба змінити систему, щоб система сама боролась проти цієї корупції.
Наскільки можна сподіватися, що це розуміння українським суспільством, тобто нових викликів, воно дійсно може призвести до такого оновлення і збереження моральних цінностей? Ви вірите в такі можливості в найближчому майбутньому?
Не можна не вірити. Людина, яка не вірить, вона не вірить в існування Бога. Тому що вона допускає, що зло може перемогти. А Бог не допускає перемогу зла. У Бога завжди перемагає добро. Тому ми віримо, що і корупція як зло буде переможена. І переможена спільними зусиллями. Не тільки однією владою, а і самим суспільством. Але ж українське суспільство корумповане. тому що система створена несправедливо. Бажаю, щоб ми і об'єднались в одну православну церкву, і перемогли в корупції, і українська держава війшла в Європейський Союз.
Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет привітав наших слухачів з Різдвом Христовим. Більше читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. У чеському гурті «Міланош» жодного українця, втім, народні пісні про козаків, чорнобрових дівчат та калину в них звучать майже без акценту. Серед учасників колективу є три дівчини та два хлопці, серед яких повар, режисер та навіть експерт-еколог. А от спів українських пісень – швидше хобі. Для репетиції друзі збираються вдома, варять запашний глінтвейн, розмовляють про життя та обирають, що співати. Ватимуть на наступному концерті. Розмовляла з учасниками гурту Яна Полянська.
Учасники «Міланоша» перезнайомились між собою кілька років тому. Тоді хлопці з гурту Мілан Мікшичек та Лукаш Косак їздили до України на літню школу зі співу українських, російських та польських народних пісень. Вони розповідають, що організував ці заняття український дослідник давніх пісень Юрій Пастушенко. Лукаш називає його гуру для «Міланоша», адже більшість пісень в репертуарі чехи навчилися саме від нього.
Ми всі два тижні там розмовляли такою дивною слов'янською мовою. Російські пісні вчили російською, українські пісні – українсько-польською. Були і поляки, і чехи, і українці, і росіяни якось розуміли одне одного.
У постійному репертуарі «Міланоша» близько 40 пісень. Утім, серед них переважно ті українські народні, яких рідко можна почути. Наприклад, «Володар відчиняй ворота», «Ой, ходила Степанида по воду» чи «Щонеділі п'ю-п'ю».
Господаро, на твоєму двору
вивчити українські слова для нас не проблема. Просто деякі пісні не звучать або нам некомфортно їх співати. Каже Дана Радкова. На прохання сказати пару слів українською співаки з «Міланоша» знічуються і запевняють. Розуміють усі тексти своїх пісень, а от говорити в побуті не було нагоди. Коли беруть нову пісню, то завжди уточнюють у наставника Пастушенка чи інших друзів значення кожного слова.
А якщо ми щось забудемо, то маємо вже в празі кілька друзів українців, які нам із задоволенням все пояснюють.
На думку Юрія Пастушенка, вчити українські пісні для іноземців нескладно. Все дається просто, якщо є бажання. Співак додає, що українцям є чим поділитись.
У більшості, може, західних країн наступ міської цивілізації на таке позаміське середовище зруйнувало цю традиційну культуру. Не так широко виступає, як, наприклад, на Україні, на Поліссі, теж в інших регіонах, де ще зберіглися автентичні співаки.
Мотиви в чеських та українських народних піснях однакові. Стосунки людей, кохання, війна, так вважає Анна Шарамкова, ще одна з «Міланоша». А відрізняються, говорить вона, виразністю та природністю звучання. Схоже, з цим згодні і чеські слухачі «Міланоша». Зокрема, Вероніка Жичажова, яка прийшла на один із концертів гурту, каже, що найбільше її в українській музиці приваблює трагізм.
Я прийшла послухати «Міланош». Вони співають українські пісні. Мови не розумію, тільки деякі слова. Мені подобається, що вони такі сумні, наче на них лежить весь тягар світу. І до тих пісень кожен вкладає смуток від свого серця.
За словами музикантів, за той час, що співають, навчились трохи відрізняти, з якого українського регіону походить народна пісня. Наприклад, на Полтавщині співають багатоголоссям, а на Західній Україні – в один голос, кажуть співаки. Час від часу «Міланош» влаштовує концерти, хоча вони здебільшого нагадують закриту зустріч давніх друзів. Невеликі клуби чи місце зустрічі діаспори, половину вільних місць точно займають українці. З багатьма із них музиканти з «Міланоша» перезнайомились на проукраїнських акціях ще у період Майдану.
Мені все одно, я навіть не знаю, де проходять ці кордони. Мені здається, що і мови схожі, і ми подібні багато в чому. У східній Словаччині рівень життя і менталітет людей приблизно такий ж,
каже Анна Шрамкова. Водночас співаки додають, що не цікавляться політикою. За словами Дани Рачкової, коли на сході України активізувались бойові дії, вона запитала себе, а що, Україна ще не в ЄС? А Лукаш додає, що скільки би часу не читав про те, що зараз відбувається в Україні, все одно до кінця не розуміє. На його думку, культурна Україна не віддільна від Європи, складніша із політикою.
Але це складне питання. Зважаючи на історію та політичну ситуацію, Захід, Схід, коли читаю про це, і сам до кінця не можу розібратись. Я не думаю, що Україна би мала одразу вступити до ЄС, але в культурному сенсі, звісно, це частина Європи.
Культурні, але політичні не.
Тож чих, які співають у гурті, радіють, що народні українські пісні не залежать від складу українського парламенту. Яна Полянська, Радіо Свобода.
І на закінчення ще почуємо від перехожих Києва, як вони святкують Різдво.
В Закарпатській області завжди співають колядки. Головне, щоб сніг був і мороз. Все буде добре. Будемо гуляти.
З сім'єю, а зараз ми їдемо, нас запросили дітей до Львова, групою їдемо.
Радуємося, що Христос в серцях наших родився.
Це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.